habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 2-da bisha July amaba Luulyo ee sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-ka iyo weliba 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda caawe caweyska v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku falanqayn doonno hirgelinta heshiiskii ay dhowaana dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyadu ay ka gaadheen arrimaha doorashooyinka.
Wuxuu ahaa jadwal u samayn iyo in waxyaalihii ka harsanaa in la sameeyo tahay, marka waxay ku tusaysaa in tallaabo hore loo qaaday.
Arrimaha farsamada inay iska yimaadaan waa laga yaabaaho dib laga xaliyo, laakiin waa wax macquulaho, suurtagalaho, dhaqaaqi kara, isbeshal aqalka sare marka laga hadlayo doorashadiis ma dhibadno.
Framekaas guuday sameeyeen, laakiin jadwalka iyo detailiska siday u dhacaysa doorashada waxaa iska leh guddiga doorashada.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adaha gargaarka oo dib u bilaabay howlgalladoodii gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, Maraykanka oo kharash badan ku bixinaya tallaalka xanuunka COVID-19 ee loo soo saarayo qaaradda Afrika, iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal idaacaddan caweyska v o a. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ciidamada Maraykanka ayaa ka tegay saldhigga ciidamada cirka ee Bagram oo ah saldhiggii ugu muhiimsanaa ee Maraykanka dalka Afghanistan, iyagoo u gacangeliyey ciidamada ammaanka ee Afghanistan, waxaana sidaasi v o a u xaqiijiyey mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka. Ku dhowaad 20 sano ayaa saldhiggan 60 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kabul uu saldhiggu ahaa dagaalka Maraykanka uu meesha kaga saaraya Taalibaan, islamarkaana uu ku wiiqayay kooxda Al-Qaacida oo mas-uul ka ahayd dilka kumanaana Maraykana 11-kii bishii Sebtembar ee sannadkii 2010. Geesta kalena afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa isna jimcahana maanta xaqiijiyey ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee Bagram. Aqalka hoose ee baarlamaanka Maraykanka ayaa baaritaan cusub ku bilaabay gudagalkii aqalka Capitol Hill ee bishii January 6-deedii. Sharci dejinta ayaa 4-dii meel mariyay guddi gaar ah oo dacweynaysa weerarkii rabshadaha watay, kaasoo ay saraakiil ku dhaawacmeen xilli ay la hirdamayeen taageerayaasha madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Afhayeenka aqalkan Nancy Pelosi oo dimuqraadi ah ayaa iyaduna ku biirtay, iyadoo codku uu meel dhexe ugu dhacay labada xisbi xilli jamhuurigu ay ka soo horjeedeen in dimuqraadiga oo ka badan ay hoggaanka u qabtaan guddida, waxaana codku yimi kadib markii sanadka oo ay u badan yihiin jamhuurigu ay soo hortaageen yegleelidda guddi madax bannaan oo loo kala dhambolo dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga. Maraykanka ayaa 2,500,000 oo kun xabo ah tallaalka xanuunka COVID-19 lagaga hortago ee Moderna jimcahan maanta u diray waddanka Pakistan, taasoo qayb ka 80 milyan oo Maraykanku ugu deeqaya guud ahaanba waddamada dunida. Safaaradda Maraykanka ee Islaamabaad ayaa war ay soo saartay ku sharaxday tallaalka la diray iyada oo la kaashanayo barnaamijka Qaramada Midoobay ay taageeraysa COVAX, UNICEF iyo weliba dowladda Pakistan. Madaxa howlgalka ee safaaradda Angela Aguilar ayaa sheegtay in tallaabadani ay dad badbaadin doonto, islamarkaana ay Pakistan ka caawin doonto xaaladan oo taabatay qoysas dhowr ah oo ku nool labada waddan. Ugu dambeyntiina, 400,000 oo reer Ciraaq ah ayaa jimcaha maanta sameeyey dibadbax ay ku diidan yihiin korontada iyo weliba biyaha magaalada Baqdaad oo sii xumaanaya xilli qaybo ka mid ah dalkaasi Ciraaq ee heerkulku uu cagcagaynayo 122 digrii Fahrenheit oo u dhigata 10 digrii oo ah qiyaasa Celsiuska. salaadii jimcaha ayaa magaalada Sidr oo ka tirsan Baqdaad ay dadku markii ay tukadeen iyagoo dhidiidsan isla markaana harsanaya dallaayadahooga, iyagoo intaasi kadibna sameeyey dibadbax ay ku cambaareynayaan dowladdu inaanay dadka muwaadiniinta u fidinin koronto ku filan. Korontada ayaa gebi ahaanba ka go'day badi guud ahaanba gobollada dalka, sida dadka deegaanku ay sheegeenna taasi ayaa ah mid ka mid a kuwagii ugu darnaa sannadkan. Qayb ka mid a korontada ayaana la tilmaamay inay markii dambe dib ugu soo laabatay galabnimadii magaalada Baqdaad. Fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka aad warkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda caweyska v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo waddanka Itoobiya. Hay-adda cuntada adduunka ee marka magacyada lasoo gaabiyo la yidhaahdo w f b ayaa ku soo warramaysa inay dib u anbaqaaday howlgalladeedii bini-aadamnimo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya, laakiin waxay sheegtay in amni xumo iyo weliba caqabado kale ay halis ku hayaan awoodda ay hay-adda gargaarku ku gaarsiin karto malaayiin qof oo kaalmo degdega u baahan. Liisa Shalayn ayaa warbixintana kasoo dirtay Jenefa, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Hay-adaha gargaarkii caalamiga iyo kuwa maxalligaba waxaa la yaab ku noqotay xabajoojintii halka dhinac ahayd ee ay dowladda Ethoobiya ku dhawaaqday isniintii lasoo dhaafay gobolka Tigray, iyo sidii degdega ahayd ee ay magaalada Maqale ula wareegeen jabhadda TPLF. Isuduwaha gargaarka degdega ah ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WFP, Tommy Thompson, ayaa sheegay in 35 shaqaalahooda ah oo ku sugan gobolka ay go'doon galeen hawshii ay halkaasi ka wadeenna ay hakatay muddo 48 saacadooda. Waxa uu sheegay in si degdega ay wax isu bedelayeen tan iyo markii ay hawshooda gargaar dib u bilaabeen, wuxuuna sheegay in WFP ay gargaar cunto ah u qaybisay 40,000 oo qof, laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in xaaladda gobolka ay aad u adag tahay. Waxa uu sheegay isagoo qadka raadiyaha kaga soo hadlayay magaalada Maqale in shaqaalahooda aysan si xor ah u dhaqdhaqaaqi karin, islamarkaana aysan gargaarka gaarsiin karin gobolka oo dhan. Waxa uu sheegay Thompson in korontada iyo qadka taleefanka ay go'aamayeen tan iyo isniintii, dhammaan duulimaadyadii gargaarka iyo kuwii ganacsigana ay joogsadeen.
We have no incoming fuel supplies. We have no incoming food supplies to feed the people in Tigray at this point, so we're only operating with what we've already had pre-positioned.
Wax sahay shidaala oo na soo gaartay ma jirto. Wax sahay cunta oo na soo gaaraya ma leh si loo quudiyo dadka reer Tigray. Hadda awooddeennu waa uun inaan dadka gaadhsiino wixii horay aan gobolka u geynay. Bangiyadu way xidhan yihiin, xitaa haddii la furo lacag ma hayaan. Marka waxaa hadda noogu adag waa helista kharashkii ku bixi lahaa gargaarkaasi.
So funding operations is becoming critical at this time.
Thompson waxa uu leeyahay dhowr hay-adood oo aan dawli ahayn ayaa ka fakaraya inay howlahooda gargaar joojiyaan, waayo waxaa ka dhammaaday shidaalkii iyo lacagtii, buu yidhi. Waxa uu intaasi ku daray in WFP oo keliya ay haysato shidaal ku filan gawaarida xamuulka ee gargaarkeeda daabulaya, kaasoo gaarsiin kara un muddo 2 todobaada, sidaa daraaddeedna gaarsiinta gargaarka ee waqooyiga galbeed gobolka Tigray uu joogsanayo. Xaaladdu waxay ka sii dartay, buu yidhi Khamiistii, markii buundo dul marta webiga Tekeze la burburiyey, taasoo marinkii sahayda ee isku xirayay galbeedka Tigray iyo dalka intiisa kale jartay. Iyadoo ay caqabadaha jiraan, ayuu Thompson aaminsan yahay in xaaladdu ay soo hagaagayso goordhow, waayo waxaa socda, buu yidhi, wadaxaajoodyo heer sare ah oo ku aadan gargaarka oo ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyada colaaddu ka dhexayso, si loogu heshiiyo goobo gargaarka u gaara iyo duulimaadyo hawada ah oo lagu daabulo oo la ogolaado.
I'm cautiously optimistic that at least an air bridge might be available in the coming days. If it is, that would be an absolute enormous assistance to us to move staff.
Waxaan si taxadar uu ku jiro aan rajo wanaagsan uga qabnaa in ugu yaraan bundooyin macmal ah oo degdeg ah oo la dul saaro webiga la helo, waayo taasi waxay noo ogolaanaysaa inaan gargaar baaxad leh aan daabulno shaqaale iyo kharash ku baxaya gargaarkana aan halkaasi geyno.
WFP ayaa qorsheynaysa inay sare u qaaddo howlaheeda bani-aadnimo ee gobolka Tigray si ay u gaarto dad ka badan 2 milyan oo qof, oo 350,000 oo qof oo ka mid ah ay qarka u saaran yihiin macluul. hadafkan si ay u gaarto hay-addu waxay sheegtay inay u baahan tahay galaangal inay u hesho dhammaan goobaha ay colaadda Tigray saameysay iyo qarash gaaraya 107 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah oo ay ku bixiso howlaheeda nafbadbaadinta ah ilaa iyo dhammaadka sanadkan.
Warbixintaas ay diyaarisay Liisa Shalaayn, islamarkaana Maxamed Colaad Xasan uu inoo soo koobayey. Dhegeystayaal, aad buu Maxamed u mahadsan yahay. Shirkadda dawooyinka soo saartay Aspin ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika ayaa bilowday soo saarista 400 milyan oo ah qiyaasta tallaalka xanuunka COVID-19, kaasoo loogu talagalay dalalka Afrika. Si hawshaasi ay u bilowdo, shirkadda ayaa loo dardargeliyey, waxaana shirkaddu maalgelin ballaaran ka heshay dowladda Mareykanka. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf.
Isagoo ka hadlaya xugwaran aanaan maqalyo muuqaalka Khamiistii, ayaa Marka Murtiga oo ugu sarreeya golaha fulinta ee hay-adda horumarinta iyo maalgelinta caalamiga ah ee Mareykanku uu sheegay in Aspin ay heli doonto ilaa 712 milyan oo dollar si ay ugu soo saaraan tallaal dadka Afrika ku nool.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspin to, among other things,
strengthen horumarinta iyo maalgelinta hay'aduhu waxay siin doonaan deyn toos ah Aspin, taasi oo ay ku jiraan waxyaabo kale si loo xoojiyo xisaab xirkooda maalgelin waqtiga fog ah, loo taageeri lahaa wax soo saarka tallaalka, isla markaana loo fidin lahaa howlgalladooda meelaha u bucda u ah howlgalka Koonfurta Afrika. Deyntani waxa ay ka caawin doontaa in ay kordhiyaan awooddooda si ay gacan uga geysato dadaalka Aspin ee ay ugu soo saarayso tallaal qaaradda sanadkan iyo sanadka xiga.
To support Aspin's efforts to produce vaccines for the continent this year and next year.
Gail Smith, oo ah sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ee dunida, ayaa sheegtay in maalgelintan ay gacan ka siin doonto Afrika xaaladaha caafimaad ee waqtiga fog.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also and importantly as a
waxay tiri waxay nu aragnaa maalgelintan in mid waqtiga dhow xaqiiqatan la arki doono falcelinteeda baahida degdega ah ee qaaradda ee tallaalka COVID-19 iyo sidoo kale muhiimadda maalgelin muddo dheer ah oo awoodda qaaradda ah si loo kordhiyo in ay iskood u soo saaraan badeecadan muhiimka. Sidaa daraaddeed waxaa jiraya diyaar ahaanshiyo xooggan iyo adkaysi in muddo ah, sida aawadeed waa maalgelin waqtiga dhow ah balse wadata hiigsi waqti fog ah. Dunida ayaa u baahan ugu yaraan 12 bilyan oo ah tallaalka COVID-19 si gacan looga geysto in bulshooyinku ay ku soo laabtaan noloshii caadiga ahayd. Ilaa iyo hadda wax ka yara 200% dadka reer Afrika ayaana helay tallaalka. Baahida loo qabo tallaalka ayaa kicisay in dadka dembiilayaasha ahi ay u maleegaan hannaanka sharci ee Afrika daciifka inay keenaan dawooyin aan waxba ka jirin amaba daciifa. Bishii Noofambar, saraakiil ka tirsan kastamka iyo weliba qaybta dembiyada ee Koonfur Afrika ayaa qabtay 2400 oo xabo ah tallaalka COVID-19. Dad u dhashay Zambiya iyo weliba Shiinaha ayaana loo xidhay arrintaasi. Bishii Januari ee sanadkan, hay-adda maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Nigeria ayaa dadka ku boorisay in ay ka feejignaadaan tallaal been abuur ah oo suuqa ku jira. Adibaya Long waa madaxa RXOL oo ah hay-adda la dagaalanta daawooyinka aan runta ahayn amaba la soo macmalaya qaaradda Afrika, kuwaas oo adeegsanaya tiknoolojiyadda casriga ah. Waxaana uu leeyahay dowladda Afrika waxay u baahan yihiin hannaan ay si waxtar leh ugu qaybiyaan islamarkaana ay ku wadaan tallaalka.
They can have selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
Waxa ay heli karaan meelo cayiman oo waddanka ah halkaas oo ay dadku tagi karaan laguna tallaali karo. Dadku waxa ay horey isaga sii diiwaangelin doonaan si online ah ama fariin ay soo diraan islamarkaana lagu sameeyo diiwaangelin kuwa dhiman ee tallaalka ku qaatay goobahaasi.
And then government keeps a record of those people who have come and taken the vaccine at those locations.
Aspin oo xarunteedu ay tahay Durban ayaa ay qorsheysan tahay inay soo saarto 400 milyan oo ah tallaalkan Johnson & Johnson, iyadoo qaybintiisuna ay dhici doonto dhowrka toddobaad ee xiga.
Waa hagaag dhegeystayaal, warbixintaasina wariyahayga Maxamed Yuusuf ayaa ku diyaariyey magaalada Nairobi, islamarkaana Islaaniga ayaa idiin soo koobayey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska V o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo maanta aan ku falanqeynayno hirgelinta heshiiskii dhowaan ay dowladda iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka gaadheen arrimaha doorashada. Wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow ayaa noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Sagaal iyo labaatankii bishii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamulka goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha. Waxaa shirkaasi lagu go'aamiyay jadwalka doorashooyinka, goorta la soo xareynayo ergada wax dooranaysa, xilliyada ay dhacayaan doorashada xildhibaanada labada aqal, iyadoo ugu dambeyntiina 10-ka bisha Oktoobar loo asteeyay maalinta doorashada madaxweynaha. Sidoo kale waxaa guddi loo saaray arrinta gobolka Gado ee Jubbaland. Haddaba marka la eego qodobada shirkaasi ka soo baxay, ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmi ah u waday doorasho? Ma si jiri karaan arrimo kale oo yimaada oo xal u baahda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. Waxaana igala qayb galaya Senator Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka, Dr. Liban Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka ah bulshada rayidka, iyo siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb Nuur. Dhammaantiin marka ugu horreysa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan jecelahay Professor Liban Xuseen Ciise inaan ku bilaabo. Professor, markaad eegto shirarkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacay iyo go-aamada ka soo baxay, bulsho rayid ahaan sidee idin la muuqdaa?
Bismillahi Raxmaani Raxiim. Anigu waxay la tahay runtii waxa ay sii hor usii kacayaan yididiilada bulshada Soomaaliyeed ee ka qabtay murankii dheeraa ee bilaha ilaa sanad ku dhowaad qaatay ee ku saabsanaa doorashooyinka, maadaama shirkii 72-kii lagu heshiiyey in hore khilaafaadka loo dhameeyo, go'aamo badanna uu ka soo baxay, jadwalna lagu dejiyey, inkastoo jadwalkii la dejiyey uu markaa aad ciriiri uu ahaa oo aad loogu daahay guddiyadii doorashooyinka oo dhisku khilaafsanaa badalaadeed ay waqti dheer qaadtay. Laakiin midkan oo hadda la gaaray wuxuu ahaa jadwal u sameyn iyo in waxyaalihii ka harsanaa in la sameeyo waxaa hoosta laga sii xariiqay. Xaggii haweenkana waa laga sii xariiqay in wax laga dhimay guddi, oo waxaa la sameeyey arrimaha Gedo waa la sameeyey, arrimo kale oo iyaduna weli qabyo ah lagama hadlin, laakiin inay mar walbaba isku imaanayaan waa hore ayaa loo sheegay. Marka jadwalkaas ayaa ugu muhiimsanaa nuxurka ah ka soo baxay. Marka waxay ku tusaysaa in tallaabo hore loo qaaday oo hadda kabacdi loo jeysan doono abaabulka iyo kambeynka, iyo loo jeysan doono xooggana ay saari doonaan ergooyinka iyo ka shaqayntooda iyo amniga. Labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan qodobada marka laga tago dib u heshiisiinta Gedo oo si gaar ah loo sheegay.
Waa tahay waxaan markaan eegayaa dhinaca Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane baarlamaanka aqalka sare ka tirsan. Markaad eegtay jadwalkii 29-kii bishan la soo saaray ee xubnaha shirka ku yeeshay Muqdisho ee maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay sameeyeen, waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay si rasmiya doorasho waad?
Bismillah, awalan maaragtay waa maasanta Cabdicasiis. Jadwalka lasoo saaray 29-kii Juun waa macquul oo Soomaaliya doorasho way ku aadin kartaa, way dhici kartaa adjustment in dib laga sameeyo oo delay uu yimaado way dhici kartaa, laakiin marba haddii heerkalkii guud jadwal guud oo doorasho loo dhaqaaqayo waa wax aada u fiican, wayna ku dhici kartaa. arrimo farsamo inay iska yimaadaan waa laga yaabaa oo dib laga xaliyo, laakiin waa wax macquul ah oo suurtagal ah oo dhaqaaqi kara. Special aqalka sare marka laga hadlayo doorashadiis ma dhibadno, baarlamaana dooranaya ergi in la qoro iyo uma baahno, waqtiga loo cayimay waa lagu qaban karaa aqalka sare doorashadiisa.
Ibraahim Xabeeb, markaad dhinacaada fiiriso, hanaanka jadwalkan uu samaysan yahay ma yahay mid isagoo aan wax caqabad iyo khilaafaad aan wajihin Soomaaliya doorasho geynaya, sidii la rabanayo wuxuu dhici karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim.
marka ugu horeysa waan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha qaranka iyo maamul goboleedyada isugu yimid ee soo celiyey rajadii Soomaaliya ahayd in doorasho dalka ka dhacdo. Runtii habka jadwalka soo baxay, horta jadwalka saxa ah ayagu qoladan framework guud waxay sameeyeen, yacni framekaas guud ay sameeyeen, laakiin jadwalka iyo detailiska siday u dhacaysa doorashada waxaa iskale guddiga doorashada oo mataqaanaa ayagaa xaq u leh inay maaragtay guddigaas doorashadu ay sameeyaan jadwalkii, saacadihii, qaababkii doorashada loo geli lahaa, xilliyada ay bilaabanayso degmo kasta, meel kasta, iyo xildhibaan kasta marka la dooranayo, hadday aqal sare tahay, hadday kuwa golaha shacabka tahay. Marka arrintan waa arrin bilow ah oo Soomaaliya rajo wanaagsan u muujinaysa. Marka waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa 100%, Soomaaliya oo dhan baa soo dhaweyneysa. Prime Minister kuna shalay waa kii furay tababarka guddiga mataqaanaa doorashooyinka u furay, la dardaarmay. Laakiin aniga waxaa la yaabaa kelmado qof mas-uul qarana markuu hadlayo mar walbaba afkiisa ka soo baxda, taasoo ah waxaan idinkula dardaarmayaa inaad cadaalad fashaan doorashada iyo xilka laysa saaray, ayuu kula dardaarmay mataqaanaa guddigii doorashada. Marka maxaa dhacaya marka dardaarankaas ma la fulinayaa, mase waxaa imaan doonta in maaragtay wax laysdaba marayo oo runtii mataqaanaa waxaan markaas cadaaladda waafaqsanayn iyo dadka doorashada loo qabanaya ayaa imaan doono. Yacni walwal saasa waa jiraa oo runtii markaan soo usoo dego kasoo qabo waxaa laga heshiiyey madaxweynihii xilligiisu dhammaaday iyo baarlamaankii iyo golihii mataqaanaa musharaxiinta iyo golaha maamul goboleedyada iyo kulli waxaa laga heshiiyey in doorasho dhacdo. Laakiin markaan yay u socotaa inay fair and free election helaan ama doorasho xor iyo xalaala inay helaan, waa dadka musharaxiinta u ah xildhibaanada siday ku helayaan waa marka su-aasha taagan oo culus qodobkaas waaye. Dadka musharaxiinta ah, madaxweyneyaashii iyo musharaxiinta qaranka guud xoogaa xaalkoodii waa degay. Laakiin hadda xaalku wuxuu kaabka u saaran yahay dadka kantiteedku ama xildhibaana u sharaxan sidee cadaalad u helayaan.
Taas waa aragtiyada waxaan jeclahay dooda inaan si guud u wareejiyo. Waan ku iman doonaa Professor Liban, waan jeclahay marka la dambeyno aan ugu laabto. Sida aad u jeedo, Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay dhinacyadii doorashada ka shiraya way ka soo dhammaatay, waxaa loo baahan yahay cadaalad in la helo oo doorashooyin hufan dalka ay ka dhacaan. Taas oo micnaheedu haddii aan si kale u dhego u yahay Soomaaliya in la wada aqbalay si rasmi inay doorasho u aado. Ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin, dhinacyada doorashada kor joogtaynayna qeyb baa ka tihiin walaaca oo siyaasiga sheegaya. Ibraahim Xabeeb, adinku ma idin muuqata?
Run ahaantii waa sida la tilmaamay, waxa weeye madaxdii sare way heshiiyeen, mabaadi'dii guud waa lagu heshiiyey, laakiin hadda waxaa harsan fulintii. Marka walwal iyo guux iyo waa iska jiraa mar allaale marka yacni hawshaan oo kale la galayo. Weliba doorashadu markay dadban tahay way ka duwan tahay doorashada tooska kolkay tahay, iyadoo doorashooyinka sidoodaba murano iyo ka imaadaan doorashada dadban way ka duwan tahay. Sababto waxaa weeye awood waxaa ku leh maamulada ayaa awood ku leh. Ilaa iyo hadda shirkii 17-ka kolka la fiiriyo, soo xulista iyo mataqaanaa marka la sameeyo si dadban ama si toosaba ha ugu yeeshaane. Sababto waxaa weeye hadda khilaafaadku kolku u dhaco, waxaa jira guddi khilaafaadka,
markii loo soo gudbiyo waxay xalin waayaan, haddana waxaa loo sii gudbinayaa madaxda, madasha qaran baa loo gudbinaya. Marka mar walbaba weli gacantooda wax ka baxay ma aha. Saameyn waxay ku leeyihiin ergooyinkii, guux fara badan oo waxaa jira beeluhu ay sheeganayaan oo ay leeyihiin ergooyinkeenna si saxa ma usoo xulan karnaa. Cabsiyo weyn ayaa dhinaca ka jira oo mataqaanayaan waxyaalaha ayaa jira. Waxaa jira in markii hore hal oday uu xuli jiray, waxaa la yiri shan oday baa kasoo xulaya, ama mataqaanayaan waa la bediyay cadadkii, ama dhowr baa laga dhigay. Dhowrkaasi yaa soo xulaya? Waxaa meesha kaloo ku jirta waxaa la yiri bulshada rayidka qayb bay ka tahay. Bulshada rayidka dadka xulka sameynaya, bulshada rayidka tee weeye tan xubinka ka ah, ma mid maamulka u soo magacaabaa, ma mid beesha ay iyadu iska sameysaa, mise mid bulshada rayidka ee abaabulan ee xataa heer qaran isku xiran oo networkingka leh, kuwa ayaa meel walba wakiilo u jooga, ma kuwaasa? Waxyaalo badanaan caddayn, waxyaalo badanaan caddayn. Ana marka waxay la tahay mar walbaba waxaa iyada asaas ka noqonaya siday ula falgalaan dadka ergada iska leh iyo beesha ay u taal. Hadday tahay beel soo jeeda, boobka iyo guuxa iyo waxa laga cabsanayana way iska celi kartaa. Hadday tahay beel seexatana, hadda ninkii seexaa sicdi sidaba dhalay. Marka
waa tahay laba dhinac baan eegnay, Ibraahim Xabeeb iyo Professor Liibaan. Samsam walaac baa u muuqanaya markaad fiiriso hannaanka wax loo fulin karo oo waxay ka iman karaan. Markaad adiga eegto, marka laga yimaado xubnaha aqalka sare oo baarlamaanadu dooranayaan, walaacan kale oo laga muujinayo xildhibaanada aqalka hoose, sida hadda qaarkood ay muujinayaan dadkan raggan dooda nagala qayb galay, ma ku muuqataa?
Horta walaaca waxaa keeni kara oo kow ee ka tahay waa doorashada dadban. Doorasho dadban ayaa la galayaa, walaacna ma jiraayo, horta isma qaadanayso saan qabo. Doorashada dadban waa sax, candidates waa badan yihiin. Xiliyada waayahan dambe haddana ma aragtay dhalinyaradii iyo dadkii iyo dowladnimadii iyo sibay wax u raadinayaan oy u rabaan baarlamaankii ama heykalkii kaloo dowladeed inay ku biiraan bay aada u daneynayaan. Marka teeranba teeranku ka dambeeyo way ka dhib badnaanaysaa. Marka dhibkaas iyo kandidaatidii iyo tiro badan iyo walaaca waxa keenayo waa kursi, waa waxaad arkaysaa inay raadinayso 10 qof uu leeyahay oo kandidaat, waa hal kursi oo xildhibaana 10 kandidaat uu leeyahay, halkaas kursi ay wada rabaan. Marka mid kasta walaaca haysto wuxuu leeyahay kan hebel hebel ama la siiyaa hadhowna. Markuu hal qof kursigi waa hal kursi, 10 qof baa raadinaysa, hal qof baa kusoo fariisanayso, 9 kale waxay leeyihiin waa nagala eexday oo lamaba huraayaba. In eed iyo walaac iyo doorasho dadban hadday meesha taalo lama huri doono. Haddaan mar sanduuq inta meeshaas la dhiga si cad shacabku aysan qofkay rabaan aysan u dooranayna lagu kala bixinna, ani waxaan leeyahay dadbanta iyo walaac waaba isla socdaanba.
Waa tahay mar haddii ay sidaa tahay marka oo siyaasiyiinta qaar ay walaaca noocaas ay muujinayaan, Ibraahim Xabeebad, adiga leedahay weliba waxaa la rabaa cadaalad in wax loo sameeyo, doorasho la gala waa lagu kala adkaadaa, ma noqonaysaa siyaasiyiinta qaar in iyadoo weli la tegin sanduuqii codeynta aan waxba la soo xulin, in cabasho hadda ay sii muujinayaan taasi oo ay tahay in haddaba ay rabaan inay sii abuuraan xasarad ama arin aan taagnayn oo aan muuqan?
Maya, xasarad cusub ma aha, waa wax horey usoo dhacay waaye, waa wax 2016 dhacay.
Lakiin hadda ma dhacay,
hadda lama gaarin, hadda doorashadii lama gaarin, wadadii lagu socdaa. Laakiin ma dhici doonaan, mase nadiif ay noqon doontaa? Oo prime ministerku markuu leeyahay cadaalada rabaa inaad guddigii doorashada wax u sameysaan oo mataqaanaa doorasho xor iyo xalaal ah, marka la hadlaa madaxdu saasay ku hadlaysaa. Laakiin practica marka la tago, gudaha la tago, ma waxaa dhacaysa in nin xildhibaan oo kantiteeda intuu liis soo qorto la yiraa liiskaana loo xareeyo kanaa sax? Mase waxaa la rabaa doorasho xor iyo xalaala oo doorashada dadbana say ku dhici kartaa? Waxay ku dhici kartaa marka koowaad in beeshaas kursiga leh kasoo qabo hal kursi oo jifo ay leedahay, oo nabadoonnadooda oo iyo mataqaanaa cuqaasha beeshaasu intay fariistaan si xalaal ah ay u qaybsadaan ergadii kasoo qaybgeli lahayd mataqaana doorashada. ayada oo interference ama faragelin aan lagu sameyn, ama ha ka timaado maamul goboleedka, ama ha ka timaado guddiga doorashada, ama ha ka timaado yacni wadda kasta ha ku timaado. Laakiin waxaa la rabaa si xalaal ah inay odayaasha dhaqanku ayaga oo aan la barashargarayn ay soo xulaan 101 ergada ahaa oo beeshaasu ay lahayd. Kadibna intii markaa musharax noqota oo shubta lacagta yacni dowladdu usoo goysay ay kantiteetakaan kaamaradii ay joogto mataqaana amniga saa u sugan yahay dhalada lagu rido qofka soo baxaayi xaashi qofka dheeraada uu dowgaamiyo xildhibaanka qaranka uu
noqdo. Waa tahay hadda doorashadii baa la aadayaa Soomaaliya, waqti baa la jaangooyey oo laleeyahay waqtigaabaa doorashada lagu qabanayaa. Markaad eegto 10 October oo kale ayaa suuragal ah madaxweynaha in la doorto oo doorashadii madaxweynaha ay dhacdo, intaa wixii kasoo horeeyana lasoo gabagabeeyey wixii ka horreeya oo dhan oo doorashooyin ahaa, waqtigaas samsam ma ku filan yahay doorashada Soomaaliya markaad eegto shaqada taala?
Horta shaqada taalo sina way u fududaa sina way u adag tahay. Doorashadan dadban 2016 la galay, marka waxaa la haystaa cashiro hore loo soo maray oo sidii 16 ay u cusleed hadda uma cuslaanaysa, aan isleeyahay way ka sahlan tahay. Way dhici kartaa waqti intaan ka badan inay u baahato in waqtigan lagu fuliyana way dhici kartaa, laakiin waxaan ku kalsoonahay aniga haddii xataa ay waqti u baahato guddi doorashada la magacaabay guddiyaa shaqeynaya hadhowti guddigaas jadwalkan inay ku dhex shaqeeyaan wixii markaas siyaadaan ay gud qolahan qaranka ayagu heshiiskii 27 May lasoo saaray qodob waxaa sheegaya oo ku qoran inay anytime ay isku imaan karaan si hadda isugu yimaadeenba oo wixii update iyo wixii challenge uu yimaadana la xaliyo. Marka waxaan qabaa waxaa muhiimadu ay tahay in inta la dhaqaaqo doorasho la aado kadib waqtiga asaga ma aragtay isxadidaayo ismanage gareynaayo waa dadna waa loo doorto doorashadii ka shaqeeyo golihii qarankana uu shaqeynaya uu u taagan yahay maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii ah. Marka aniga wax oo hadda concern oo dhiba kama qabo oo ka imaan karo jadwalkaas doorasho.
Professor Liban, tan waqtiga marka aad fiiriso shaqada doorashada taalo oo laleeyahay aad u baaxad weyn tahay iyo xilliga wax lagu dooranayo markaad fiiriso, ma is leedahay aragtidaada waa waqti ku filan?
Waxaan is leeyahay waqtiga waa waqti sida la tilmaamay haddii aada loo shaqeeyo niyo samena jirto dhinacyadun laysla shaqeeyo waa lagu qaban karaa. Laakiin ciriiriyada jira marka la fiiriyo waxaa la is leeyahay in 2 bilood oo kale lagu daro ayaa fiicnaan lahayd, ama ugu yaraan 1 bil ama 2 bilood oo kale in lagu daro ayaa fiicnaan lahayd, sababtoo waxaa jira malafaad weli harsan gedo oo kale waa la tegayaa. Laakiin waqtiga loo asteeyey aada buu u yaryahay. Waxaa jira ishiyo kale oo iyadana baladweyne ayaa jira oo arrinteeda u baahan iyadana amniyan iyo bulsho ahaanba si ay loogu diyaar garoobo yani in laga shaqeeyo ay u baahan tahay. Marka waxyaalahaas oo dhanan waxaan is leeyahay balafaadkaas oo kale waqti ay u baahan yihiin. Julaayna waqtiga lagu sameeyey waxaa la yiri waa 7 barkii oo ficlan hadda waxay tustay furitaankii la furayba degdega loo bilaabay way tustay oo yani inay u fiican tahay. Laakiin bishaas gudaheeda ayaa la rabaa ergooyinkii inay bilowdaan, waxaa la rabaa heshiiskii inuu mataqaana dib u heshiisiinta inay bilaabato, wax badan baa xoogaa ciriiri dhinaca ka ah. Sida yani ay sheegtay xildhibaanada arrinta aqalka sare way fududdahay, laakiin arrinta golaha shacabka xubnaha u tartamaya ayaa u baahan oo beelaha kala duwan iyo deegaan degarashooyinka kala duwan oo yani sida loo tago iyo waxyaalahaas oo dhan siiraya. Arrin kale oo muhiima waxaa jira arrinta amniga doorashooyinka waa arrin yani laysla qaatay, laakiin faahfaahinteedii ilaa hadda ma cadda sida jadwalka qoladan u cad yahay uma cadda. Waxaa jira ciidamo oo mataqaana mararka qaarkood magaalooyinka qaarkood duleedkeedii fadhiya, waxaa jira meelaha gobolada qaarkood waxaa laga sheegay maxaa la yiraahdaa dad murashaxiina oo already diyaarsanaya hubabkoodii iyo mataqaana iyo ciidamo oo khaas ah diyaarsanaya ayaa jira oo oranaya annaga haddii xadgudubna lagu sameeyo haddee waxa weeye waa inaan mataqaana aan sameynaa. Marka waxaan u maleeyaa khalaaqalkii laga bartay xamar ka dhacay awgeed inay saameyn ay ku yeelato. Marka cabsiyadaas oo dhan ayaa la rabaa sidee deegaan doorashooyinka amni sugan looga wada dhigi karaa, isla markaasna loo xoojin karaa kalsoonida ay ku qabaan tartamayaasha ee habka wax loo wado oo yani loogu samayn karaa. Ani waxaan isleeyahay marka arrintaasaa muhiima
waa tahay. Simsimaan jeclahay mar kale inaan ku laabto anigoo Ibraahim Xabeeb u iman doona. Simsim, meelaha qaar walaaca laga sheegayaa, xildhibaanada qaarna waxaa leeyahay dadka kuraasta raadinaya dibaba waa la ishaysaystaa. Marka aada fiiriso wixii lagu heshiiyey shirki 29-kii bishii tagtay Muqdisho lagu soo gabagabeeyey, wuxuu ahaa in khidmada diiwaangelinta dumarka murashaxiinta laga dhimo 50% laga dhigo. Marka aada fiiriso arrintaasi, dumarka soomaaliyeed ma guul bay hantayaan doorashada doonaya?
Bismillah, sax sida ma aragtay oo shirka kusoo baxda oo communique kusoo baxayba, waxaa la yiri gabdhaha soomaaliyeed oo candidate-ka waxaa 50% laga dhimay lacagtii hore loo soo saaray. Waa waxaan horey u helnay oo 2016-kii aqalka sare gabdhuhu 5,000 bixinayeen, wiilashuna waxay bixinayeen, ragga 10,000 bixinayeen, aqalka golaha shacabkana gabdhuhu 2,500 bixinayeen, ragguna 5,000 bixinayeen. Marka hadda waa sidii oo kale ayaa gabdhihii loo naxariistay oo laga dhimay fiigii isregistreenta oo candidate-ka laga rabay. Waa waxaan soo dhaweyneyno, waana shaqo laga shaqeeyo gabadha wasiirada iyo gabdhaha civil society ku jira, iyo waa shaqo waayahan socoto maamul goboleedyada inta lala shiray madaxdooda, ra-iisul wasaaraha loo sheegay, cid kasta codsigaas loo gudbiyey. Taasay jawaab u ahayd shaqadii ay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhan kasta leh, siyaasiyiinta iyo civil society-ga iyo ay hoggaaminaysay wasiirad Xaniifa, ayaa sababay in qodobkan la yiraahdo maaragtaye halaga dhimo gabdhaha fiiga halaga dhimo, walow ay maaragtaye schedule-ka doorashadana aan sugeyno in kuraasti gabdhaha la asteeyo oo 2016-kii sidii uu ahaayo kale tabraaci noogula sameeyo la yiraahdo, saddexdii kursi oo mid ah gabar ah la yiraahdo lasoo cadeeyo, ayadana waa inoo dhimanto, waa sugeynaa. Marka aan u soo dhaweyneynaa, waana kaga mahadcelineynaa madaxda oo maaragtaye qaranka.
Dumarka Soomaaliyeed marka aad fiirisadaan weli kula sii joogo dhinaca doorashada, ma waxaa jira walaac ay ka qabaan kuraasta? Miyaanay si furan kuraasta uga qayb qaadan karin doorashada iyagoo filaya inay guulo keenaan, mase walaac baa jira kuraasta in ragga ay wada qaataan?
Walaacaas weligiisu suu jirijiray, haddana weli wuu taagan yahay, wuuna taagnaanaya ilaa maa dhaqanka Soomaaliyeed ee gabarnaceebka laga gudbo oo loo gudbo maaragtaye qof iyo cod doorasho ah oo la yiraahdo. Hadda markii population Soomaali la fiiriyo waxaa lana leeyahay 60% ka tihiin, haddana maaragtaye 30% ayaan baarlamaankii noogala ogoleen. Ilaa maa gabdhaha inta waxbarashada hadda siday ku socdaan xawliga wax la baro oo doorasho qaficooda ay gaadho, ay gabadha masraxadeed gabadha walaasheeda ay doorato oo codkeeda ay dhiibato, oo tirada aan wax ku helno, tirada aan leenahay aan ku metelno ummad Soomaalida aan wax ku helno ilaa laga gaarayo, intii doorashadan dadban lagu jiro walaacaas uu taagnaanaya, haddana wuu taagan yahay. Waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala doorashada dadban marka laga baxno walaaca gabdhahan uu dhamaado.
Ibraahim, marka aad fiiriso anoo dhinaca amniga u imaan doona oo professorka uu ka dhawaajiyey, waxaan rabaa arrinta dumarka marka aad fiiriso in weli dumarka ay walaac qabaan oo kuraastii raggii ay aada u jecel yihiin inay wada qaataan oo dumarka ay leeyihiin saddexdii kursi oo mid kamida waa in gabar ay ku soo baxdaa, arrintaasi mid in muuqata inay weli jirto mudanna in la sameeyo?
Ani waxaan qabaa gabdhaha inay si toos oo xoro u tartamaan, gabadhii guuleysatane loogu hambalyeeyo, wiilkii guuleystana loogu hambalyeeyo. Waa laba qof oo walaal ah oo gabar iyo wiil ah, saasaan fikirkaasan ka qaba.
Taas macnaheedu ma waxay noqonaysaa marka kuraasta in raggu ay wada qaataan, mar haddii la ogyahay Soomaaliya beelaha qaar inaysan jeclaynayn dumarka matalaad
ay aniga ma dhihin raggu keliya wada qaato. Waxaan idhi tartan xalaal ah oo walaalnimo ah, gabdhaha iyo wiilashu ha isla galaano oo qof iyo coda insha allahu. Laakiin hadda qof iyo cod ma joogteen nafteeda, 100 qof hadhax tagaano iyo baarlamaanka, wixii ilaahay u alfanaha ka qaataano hana iimaansadaano gabdhaha, intaasaan dhihilaa.
Professor, bulshada rayidkaad ka tirsan tahay, gabdhaha bulshada rayidka ka tirsanna waa idii ugu dambeysay qodobkaasi way wadeen, waxyaabahaad rataan inaad doorashada ka dhex fiirsantaasi ma ku jirtaan?
Run ahaantii waa arintaas waxaan u maleeyaa waa arin aada looga shaqeeyey, aada looga hadlay, arin taalay ahayd oo waxa weeye waa si positive leh in loo fiiriyo gabdhaha oo lasoo qaado. Ujeedada laga leeyahay waa inta sababtoo ah waxyaalo fara badan oo waxaa jira dhaqanka, waxyaalo fara badan oo waxaa jira aragtida bulshada ah ayaa jira oo markii qabiil qabiil lagu xisaabtamayo oo ay tahay kuraasta qabiil waxaa la leeyahay gabadhan sax weeye waa reerka way ka dhalatay laakiin waxay u dhaxdaa reer kale, marka saas darteed xoogaa riixriixmaa galaya. Marka waxaa la yidhi haddaanan gabdhaha la siinin garab istaag khaasa oo qoondo aana loo samayn, waa la ogyahay meesha ay ku dambeynayso, qadiyada ay ku dambeynayso. Marka waa wax jira, waa la socotaan xataa iska badaaya meelihii xoogaa doorashooyinkii tan ka haboon ay ka socotay oo Somaliland, gabdhuhu meesha ay gaareen waa ujeedaa. Marka waa dhaqan ayaa yaal, marka dhaqankaas si looga guuro, inta laga guurayo wax un hala siiyo, marka bulshada rayidka iyo baaqiyadeedii iyo waa la ogaa. Ugu dambeynna waxa ay noqotay in golaha wadatashiga qaran ay yiraahdeen 130 waan aad baan u ixtiraamaynaa, hadda 124 ayay maraysaa, laakiin guddiyadii doorashooyinka kolka lasoo dhisay yaad moodaa iyadana dhinaca inaan loo eegin oo guddi farsamaa mataqaana ay tahay. Arintan ah in laga dhimo qeyb laga dhimana waxay dhiirigelinaysaa qiimaha oo mataqaana lagu galayo ama doorashada tartanka lagu galayo in laga dhimana way dhiirigelinaysaa. Marka waxaan isleeyahay arinta codka bulshada rayidka ay qabaan waa in si loo dhiirigelin karaa ilaa laakiin kulka kulka la gaaro waqtiyada dambe ha noqoto oo qof iyo cod iyo ha loo tartamo, laakiin hadda weli waa waqti loo baahan yahay, dhiirigelin loo baahan yahay.
Arrinta dumarka ayaan weli sii dul taagana, waxaan rabaa mar kale inaan Samsamaa siiyo. Samsa, marka aada fiiriso beelaha qaar, inkastoo xildhibaanadu beela ay ka imaanayaan, ma waxaa jeceshihiin dumar ahaan in beelaha qaar kuraastooda si cayiman oo muuqata loo yidhaahdo kursi hebel iyo kursi hebel gabar keliya ayaa u tartamaysa, mase waxaad rabtaan si kale in wax loo dhigo marka aad siyaasadda dumarka iyo xildhibaanada fiirisaan?
Horta waxaa macquul ahayn in la yiraahdo beel hebel kursigeeda waa gabar, laakiin iyadana waxaa ku qasbaayo haddii beelihii la dhex dhigo oo la yiraahdo gabar iska soo saara, beel ama jufo ogolaanaysa inay gabar qaadato ma jirayso. Soo marka guddiga doorashooyinka waxay ku qasbanaanayaan inay kuraasti asteeyaan, ay yiraahdaan 4 kursi oo ama 3 kursi ay beelle hebel leeyihiin oo 3 jufo ay ku tartamayso, waa jufo kamid inay gabadhii qaadato oo waa lagu qasbanaanayaa in gabadhii lagu asteeyo kuraastii mid ka mid ah.
Arrimi ammaankan dib ugu laabanaya, professorka waxa uu sheegay Ibraahim in gobollada qaar dhibaatooyin amni ay ka jiraan, tusaale oo kale in xildhibaanada ragga doonaya qaarkood wixii Muqdisho ka dhacay intii doorashada laysku hahaystay khilaafaadkii jiray ay sameynayaan oo kale, oo ay hub sii diyaarsanayaan meelaha qaar sida hadalka loo dhigayo, meelaha qaarna jabhada abaabulan ayaa jooga, gobolka Gado kalena xal baa la doonayaa haddii in laga gaaro garbahaari in doorasho lagu qabtana laastay. Marka aad fiiriso arrimaha ammaanka, walaac laga qaba intuu leegaya xaggaad?
Arrimaha ammaanka hadday cadaalad darro timaado oo kasoo qabo yacni dad la damco in lagu xadgudbo xuquuqdooda, ammaan darro waa imaanaysaa. Laakiin haddii si cadaalad ah oo xalaal ah oo xor iyo xalaal ah nidaamkii doorashada ay u dhacdo, dadku way soo wada jeedaa, wuu ogyahay, kasoo qabo. Haddii maamulka markaas jira oo maamul goboleedkaasi uu laba qof ama tartami oo isku reer ah ama 4 oo isugu yiraahdo qofkaasaan rabaa hebel inuu xildhibaan soo noqdo oo yiraahdo soo qoro adiga ergadaada, oo ergadii inta soo qoro la yiraahdo ergadaasaa la xaray, de markaas ammaan darada way dhacaysaa oo kuwi kale waa dhacaysaa in qoryo soo qaataan ay dagaalamaan. Laakiin haddii cadaalad iyo xalaal ay yacni guddiga doorashada ay u shaqeeyaan oo si xora u dhaafaan odayaasha dhaqanka beeshaasu inay soo xulaan 100 qof, wax dagaala ma dhacayso, abnina way ka imaanaysaa. Arrinta professorku soo qaaday oo ama Gedo ah ama Hiiraan ah, Gedo waa guddi baa loo saaray dib u heshiisiina xalkaasay galaysaa. Hiiraan, waxaan aaminsanahay bulshada reer Hiiraan inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kuraasta 25 kursi baa taala oo xildhibaan, inay si nabad ah oo degan oo layskala shaqaynayo hadday maamul tahay, hadday bulshada rayidka tahay, hadday odayaasha dhaqanka tahay, hadday jabhada mataqaanaa jeneraal xuud yani hadaladiisa waa dhegaysateen aada u soo dhaweyna dhulkowna dhiga nabadowna wax ka uga shaqaynaya doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo gobolka Hiiraan. Yacni waxaan ku kalsoonahay in shacabka degan, maxaa yeelay bulshada rabta, bulshada Hiiraana waxay rabtaa in doorashadaasu ay ka dhacdo gobolkooda degmada Balad Weyne isugu yimaadeen si nabad ah oo walaalnimo ah, iyada oon cidina cid isku dayayn inay xuquuqdeeda duudsido.
Professore, arrinta ammaanka aad sheegtay, xaaladaha haddaad ka dareemaysaan ka bulsho rayid ahaan, ma la wadaagteen ra-iisul wasaaraha iyo dhinacyada maamul goboleedyada hogaamiya si arrintaasi looga feejignaado doorashooyinka kuwa amni ku dhacay u noqdaan?
Runaantii kulan oo aan la sameynay weli hadda guddiga doorashooyinka lama aanan samayn, laakiin guddiga farsamo ee prime ministerka la jooga guddiga bulshada rayidka way la kulmeen. Waxaa jira waax qaabilsan arrimaha amniga, waxay leeyihiin istaraatiijiyad bay leeyihiin, culaysyada jira way dareensan yihiin, waana ka wada hadalay iyo sidii arrinta istaraatiijiyadaas loogu dhaqmi lahaa ee wax lagu wada kalsoonaan karo. Waana sida la tilmaamay, haddii yacni waxyaalihii lagu heshiiyey ay socdaan, amnigana marka horeba la sugo oo la ogyahay qofka wax tabanaya meeshuu la aadaayo, marka tabashadiisa qori lama aadaayo, mana soconayso inuu xagga la sameeyo. Laakiin waxaa la rabaa in tabasho way imaanaysaa, la shaka way imaanaysaa, laakiin wixii tabasho imaada waa in dariiqeedii loo sameeyaa oo habraaceedii uu dareemaa in hawshiisii wax laga qaban kara inay jiraan, inay jiraan taa. Marka anu waxaan isleeyahay waana ahmiyadda weyn ee ilaa hadda golaha dhanba yiraahdeen annaga si khaasa aan xagga amniga aan u maamulayna. Marka maamulkaas waxaan ka rajaynaynaa in waxyaalaha cabsiyada iyo kulli iyo ka cabsanayaan dadka in aada looga yacni loogu qalbi qaboojiyo loona dareensiiyo inay si ammaana ay u dhacayso. Faafaalooyinka soo baxaya meelaha qaarkood aada bay u fiican yihiin, oo sida hadda staad kuwan meelaha qaarkoodna weli dad baa cabsi qaba. Laakiin waxaasoo dhanba waxaan isleeyahay markii qorshaho la arko amniga ee ku saabsan oo si caada loo tafatiro way hagaagaysaaba isla.
Bulshada rayidka oo kale, arrimahan doorashada maxaa idinkaga qorsheysa inaad samaysaan weliba markii aad rabtaan in doorashooyinka noqdaan kuwo hufan, meelaha dadka korjoogtada laga eega waxyaabaay soo bandhigaan, qaab noocee baad qudhin u diyaar garowday?
Anaga waxaa la yiraahdaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee bulshada rayidka had waxaa ka mid ah shalay waxaa la daah furay xarun oo la yiraahdo waa election situation room ayaa la sameeyey, oo ah xaaladaha looga yani lagala soconayo doorashooyinka, oo ay ka wada shaqeynayaan wakiilada bulshada rayidka ee maamul goboleedyada jooga. Xarunteedana waxa weeye magaalada Muqdisho iyo dhammaan xataa la xiriiraya maamulka, heer maamul goboleed iyo heer federaal, xogahana aruurinaya, korjoogtoyntoodana aada u xoojinaya, leanna korjoogtoyntooda ku xiran wixii lagu heshiiyey ma proseski ma sidiibuu u socdaa mise waa la garab maray, iyadoo laga wax weyn laga baranayo wixii 16-kii dhacay. Macnaha ha noqoto argooyinkii sidii loo xareeyey ma sideedii caadiba u socotaa, dadkii loogu talagalay ma yihiin, bulshadii rayidka iyo odayaashii dhaqameedkii sideedii ma yihiin, waxaasoo dhan marka xoga in laga sameeyo oo warbaahinta iyo bulshadana lala wadaago. Marka korjoogtooyinka in sanadka kan laga xoojiyo sidii sanadihii hore in laga xoojiyo ayaan ku talagashana.
Samse, markaan dhankaada ugu dambeyntii xaggaada u imaado, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya doorashada ka dhacaysa rajada si guud laga qabo iyo hadda meesha ay maraysa sawirka ay bixinayso marka dunida kale loo bandhigo maxay noqonaysaa?
Horta waddan kasta waxaa hogaaminayo imkaaniyaadkii doorashada looga baahnaa in lagu qabto, hadday dhaqaale ahaan lahayd, hadday amni ahaan lahayd. Wadanba wadanku ka dhaqaale badan yahay, ka amni fiican yahay, wuu ka doorasho fiicnaanayaa. Marka duruufaha Soomaaliya ka jiro ma ahan duruufo aan la barbar dhigi karno wadamo kaleeto, waa duruufo anaga qaas noo ah, duruufaha qaaska noo ah anaga. Wixii markaas macquulka oo ay ku dhici karto in doorasho lagu galo in lagu galaa muhiim ah in wax la bilaabo. Hadda waayihii dambe teeramadii u dambeeyay hadba si baa wax loo soo dooranayay. Waxaan soo marnay iyadoo hal oday 2002 alifkii hal oday uu qalin intuu qaato hebelaan rabaa intuu ama lacag ha ka qaato ama wiilkiisa ahaada ama adeerkiisa ahaada intuu u qoro uu yiraahdo ha noqoto xildhibaan qofkaas ha noqdo. Waxaan soo marnay haddana 16-kii in erge la aruuriyo la baahiyo codkii halka ahaa lasii baahiyo. Hadda waxay maraysaa inay bil boqol noqoto. Soo marka waxay ku xiran tahay annaga islama barbar dhigi karno daruufaha ku xukumaayo wadamada kale isla barbar dhigi karno daruufahana xukumaayo Soomaaliya ka jiro. Marka daruufaha Soomaaliya ka jiro iyo doorashada la qabanayo un ayadaa hogaaminayso marka kulama wadanka dhaqaalo uu yeesho. Hadda maalindhabeed waxaa la leeyahay qoladii internationalka ahayd oo fankii doorashada bixinaysay baan weli lacagtii bixin. Marka waaba doorasho gacan shisheeye fan oo bixiyo ku tiirsan ma aragtay caqabadaheeday leedahay. Markay wadankan uu dhaqaalo ku filan yeesho oo amni yeesho markaas doorashadiisa doorasho nadiifa oo lala barbar dhigi karo wadamada kaleeto way noqon kartaa hadduu Ilaahay eegno.
Aad ayay u mahadsan yihiin Senator Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka, Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka bulshada rayidka ah, iyo sidoo kale siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb Nuur. Dhammaan waxay kala qayb galayeen barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan oo aan Muqdisho idinka soo jeedinayay. Anigu Cabdilcasiis Barro, tan iyo kulankii dambe, foorsan iyo salaam.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna hargeysa, Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday diyaaradda Fly Dubai, iyadoo sida la sheegay ay dhowaana diyaaraddu bilaabi doonto duulimaadyadeedii hargeysa iyo weliba ay soo tagay Imaaraadka Carabta. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Marayaha guud ee hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Cabdullaahi Cumar Sayid ayaa u sheegay VOA in heshiis dhexmara hay'adaha duulimaadyada ee Soomaaliland iyo Imaaraadka ay sababta ugu weyn ee shirkadan xayiraadda loogu qaaday ay ka mid tahay. Isagoo intaasi ku daray in marka horeba shuruudda ku xidhnayd shirkadaasi ay ahayd in heshiis laga galo arrinta diyaaradda.
Khadar, waan ku mahadcelinayaa marka hore adiga iyo VOA-daba, walaal dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadku ay kala matalayaan hay-adaha civil aviation-ku waxay istidlaatay bisha kala saxiixdeen heshiis labagaysooda, kaasoo ku saabsan iskaashi iyo in dib loo soo celiyo diyaaradihii u kala guushay ee magaalada Dubai ee Imaaraadka iyo magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland. Heshiiskaasoo runtii ah mid taariikhi ah hay-ad ahaan iyo dowlad ahaan aan ku faraxsanahay, kaasoo runtii aan gogosha u xeerayn Fly Dubai oo keliya iyo diyaaradda kale ee Soomaaliland ka tirsan sida Dalo kale, laakiin gogosha u xeerayeen mustaqbalka Flaydo inta ka badan marka labada wadanba koraa in la isweydaarsan karo. Heshiiskaasaanu saxeixnay. Dabcan Fly Dubai way ka faa'iideysanaysaayo shuruudii marka horeba ay u joogsatay bay ka mid ahay in heshiis laga helo dowladdeedii, taas baa iyadan u gogol xeerisay inay fulintadeedii bilowdo.
Marayaha hay-adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Sayid waxa uu sheegay oo kale in Soomaaliland ay diyaar u tahay in shirkadaha kala duwan diyaaradaha ay iman karaan magaalada Hargeysa haddii ay buuxiyaan sida uu sheegay heshiis ay golaha wasiiradu hore u ansixiyeen, kaasi oo dhigaya in marka hore heshiis ay Soomaaliland la gasho shirkadaha diyaaradaha ee soo fadhiisanaya ma doonaya inay isticmaalaan garoomada Soomaaliland.
Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliland ka go'an oo hay-adda duulista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an, anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo xisbiga kulmiye, in Soomaaliland ay noqoto meel hab ah oo ka tilmaaman geeska Afrika oo u furan dhammaan faleedyada caalamiga oo runtii ah maarkat lagu tartamo sirfiska iyo madaxda iyo wax oo dhan runtii tartankaasaanu qayb ka nahay inaan runtii positionkayna lagu yaqaanay aanu istaagno. Sidaas bay diyaaradan ku fasaxatay diyaaradaha kale ee calan wadan leh, iyagana runtii danaynaya oo kamid tahay Kenyan Airways oo kamid tahay Turkish Airways dhammaantood oo kamid tahay Qatar Airways iyo kuwa kale danaynaya dhammaantood. Waxaan ka rabnaa shuruudaha dowladda Soomaaliland ay dhigtay ee lagu ansixiyey kalfadhiga golaha wasiirada 17-kii Oktoobar 2020-kii intii fulisa ee dowlad ahaan noloshiisana anaguna gacma furan baan kusoo dhaweyna
maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada Soomaaliland Cumar Sayid waan weydiiyey waqtiga ay diyaaradda Fly Dubai bilaabi doonto duulimaadkeeda ugu horeeya ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa. Inta aynaana dhinacii kaalmaha heesaa la jalleeciyeyna, bal qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idiin guudmaro. Mareykanka ayaa 2,500,000 oo xabo ah tallaalka Moderna ee lagaga hortago xanuunka coronavirus jimcaha maanta u diray waddanka Pakistan, taasoo qayb ka 80 million oo Mareykanku ugu deeqaya guud ahaanba waddamada dunida. Safaaradda Mareykanka Islaamabad ayaa war ay soo saartay ku sharaxday in tallaalkan la diray iyada oo la kaashanayo barnaamijka qaramada midoobay ee taageeraysa COVAX, UNICEF iyo weliba dowladda Pakistan. Madaxa howlgalka ee safaaradda Angela Aguilar ayaa sheegtay in tallaabadani ay badbaadin doonto islamarkaana ay Pakistan ka caawin doonto xaaladan oo taabatay qoysas dhowr ah oo ku nool labada waddan. Boqolaal qof oo reer Ciraaq ah ayaa jimcaha maanta sameeyey dibadbaaxa ay ku diidan yihiin korontada iyo weliba biyaha magaalada Baqdaad oo sii xumaanaysa xilli qaybo ka mid ah dalkaasi Ciraaq heerkulku uu cagacagaynayo 122 degree oo Fahrenheit ah una dhiganta 50 degree oo ah qiyaasta Celsiuska. Salaadii jimcihii ayaa maanta magaalada Sidar ee Baqdaad ay dadku tukadeen iyagoo oo dhididsan islamarkaana harsanaya dalaayadahooga, iyagoo intaasi kadibna sameeyey dibadbaaxa ay kaga cabanayaan dowladdu in ay dadka muwaadiniinta aanay u fidinin koronto ku filan. Korontada ayaa gebi ahaanba ka go'day badi guud ahaanba gobollada dalkaasi Ciraaq, sida dadka deegaanku ay sheegeen. Taasi ayaa mid ka mid a kuwoogii ugu darnaaya sannadkan. Qaybo ka mid ah korontada ayaana la tilmaamay in magaalada Baqdaad ay galabnimadii dib ugu soo laabatay. Haatanna dhegeystayaal, asan horaba idinku sheegay gabagabadii aynu maraynaa, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Suleyman Tube. wahgaag dhegaystayaal, codkaasi fanaanka Maxamed Saleebaan Tube ayaana ugu dambeeyey idaacaddii Caweyska V O A. Waa halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirca. Waxaanu idin leenahay guud ahaanba tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.